Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Radio Insania yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah ta'ala dengan datangnya musim-musim kebaikan dan keberkahan, hari-hari yang penuh dengan barokah dan pahala yang berlipat ganda, seperti di bulan Zulhijjah ini. Kaum muslimin kelihatan sangat aktif beramal, beribadah di 10 terakhir Ramadan. Tapi terlihat bahwa mereka futur ataupun kembali menjadi menurun semangat mereka beribadah di 10 pertama bulan Zulhijjah. Padahal takaran keutamaan Zulhijjah ini tidak kalah besar daripada takaran pahala dan keutamaan di bulan Ramadan di 10 malam terakhir Ramadan. Demikian juga yang ada dalam bulan Zulhijjah ini. Di dalam bulan Zulhijjah kita mengetahui ada puasa Arafah yang menghapus dosa 2 tahun, tahun lalu dan akan datang. Di bulan Zulhijjah terdapat sholat, termasuk sholat Idul Adha. Terdapat haji dan umroh yang hanya terdapat di bulan ini. Dan Zulhijjah hanya terdapat ibadah yang tidak ada ibadah lainnya, yaitu berkurban, udhiyah. Makanya disebut dengan Idul Adha, perayaan Adha, perayaan penyembelihan hewan kurban. Di balik penyembelihan hewan kurban ini terdapat hikmah yang begitu besar. Jadi oleh aktivis penyayang lingkungan dan hewan, ini bukan pembantaian hewan. Justru hewan-hewan yang dikurbankan itu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri mereka itu bermanfaat karena dikurbankan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan mereka dikonsumsi untuk tola-tola. Nah, ini dikonsumsi untuk berbagi. Dan apa keistimewaan di dalam pengorbanan itu? Yang pertama adalah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Cara manusia dalam mendekati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengharapkan dari manusia dengan pengorbanan itu apa? Nilai ketakwaan menjawab perintah dari Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluha taqwa. Bukan darah itu yang sampai pada Allah, bukan daging itu yang sampai pada Allah. Yang sampai kepada Allah apa? Kesiapsiagaan seorang hamba untuk memberi kurbannya kepada Allah. Dan kurban ini ditempuh oleh manusia dalam mendekati Tuhannya sejak awal-awal manusia. Kita diingatkan dengan kejadian dua putra Adam. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersembahkan kurban, Allah menerima salah satunya dan Allah menolak salah satunya. Dalam arti tidak semua pengorbanan diterima. Apa yang melandasi kurban itu diterima oleh Allah taala? Ketakwaan, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak mereka diperintahkan beribadah kecuali supaya mereka itu ikhlas. Nah, di balik pengorbanan itu, cara manusia mendekati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala mencintai pengorbanan itu seperti Allah mencintai salat. Di dalam Al-Qur'an didekatkan keduanya, amalan kurban dan amalan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Dan kita mengetahui di antara nabi-nabi Allah yang paling dicintai Allah, ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah taala jadikan dia sebagai khalil. Apa itu derajat khalil? Di dalam bahasa Arab, pertemanan, hubungan dekat itu bertingkat-tingkat. Ada yang namanya sadiq, sahib, dan ada yang namanya khalil. Khalil itulah yang paling tinggi. Nah, Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Ini satu di antara amalan Ibrahim alaihissalam yang menjadikan dia dekat dengan Allah taala adalah pengorbanan. Dialah yang menjawab ketika Allah taala datangkan dalam mimpi seolah dia menyembeli anaknya. Ini arafil manamik anni azbahu, seolah aku Bukan seolah aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, wahai anakku. Dan anak yang patuh ini juga mengatakan, ya abatif alma tu'mar, perintahkan apa yang engkau diperintahkan, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Aku akan engkau dapati termasuk orang yang sabar. Falamma aslama, keduanya telah pasrah, watalla fil jabin, atas keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, hingga pisau itu sudah di leher. Kasaddaqta ru'ya, kalian berdua telah benarkan mimpi-mimpi ini, sehingga Allah ta'ala ganti dengan wafadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Jadi, di balik syariat kurban, mengingatkan kita tentang taqarrub kepada Allah dan kepada Ibrahim, bagaimana dia mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu bisa masuk ke dalam surga gara-gara pengorbanan, dan bisa masuk ke dalam neraka gara-gara pengorbanan. Apa yang dia korbankan sehingga masuk ke dalam surga? Unta, sapi, tidak usah yang besar-besar itu. Nyamuk. Memang ada kurban nyamuk? Tidak ada. Tapi ketika orang mempersembahkan darah dan pengorbanan itu kepada Lata, Uzza, kepada sembahan-sembahan selain Allah, podhulio, to ibiliti, maka orang-orang melarang jangan lewat di sini, kecuali harus penuhu, harus dicerakan, penunggu, harus ada tumbal lewat di sini. Jembatan ini merubuh kalau tidak diberi duhulio. Sehingga orang yang kuat tauhidnya mengatakan ini tidak boleh. Sebab mengurbankan sesuatu, menyembeli sesuatu atas nama selain Allah Ta'ala syirik. Man dhaba li ghairillahi faqad asyraka, kata Nabi SAW. Siapa yang menyembeli kepada selain Allah Ta'ala, sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Dan janji kita di dalam takbiratul ihram, kita senantiasa akan selalu mengalirkan darah ataupun berkurban untuk Allah. Nah, dalam MOU kita itu kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki. Nusuk di situ bukan hanya manasik haji, tapi kata para ulama termasuk nusuk sembelihanku. Jadi kita tidak akan pernah puduh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kasih makan setan atau apa yang di laut, yang di gunung, dan seterusnya. Nah, orang yang lewat di situ harus memberi pengorbanan. Orang yang kuat tauhidnya ini tidak mau tunduk. Sehingga dia mengatakan, kalau engkau tidak mau memotong ayam, sapi di sini, ini bikin bala semua penduduk kampung. Bilang itu tauhid. Dia bilang tidak ada. Akhirnya dia yang disembelih. Maka dia mati mempertahankan keimanannya. Beda dengan orang yang tidak memperhatikan penyembelihan ini adalah taqarrub hanya untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana ruku dan sujud, tidak boleh ruku dan sujud kepada selain Allah. Maka ketika dia diminta, tidak boleh lewat di sini kecuali harus dicerakan, harus di meluapodhulio, harus ada yang ditumbalkan. Dia mengatakan penumbalan itu adalah ibadah kepada selain Allah. Karena kita memberi makanan, sesajian, darah, dan seterusnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan tidak bisa. Kalau tidak mampu sapi, ya kambing, atau ayam, atau telur, atau semut, atau nyamuk. Dia bilang nyamuk boleh, dia bilang tepuk jo nyamuk. Dia menumpuk nyamuk untuk sembahan selain Allah ta'ala wa yazwillah. Ketika dia tidak dapat ayam atau apa, maka dia menumpuk nyamuk, menumpuk lalat, diniatkan matinya hewan tersebut untuk sembahan selain Allah Ta'ala, untuk ibiliti atau apa yang ada di sana. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah Ta'ala katakan, inna Allah la yaghfiru ayyushirka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik itu. Wa yaghfiru maduda thalika lima yasha'. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, dengan kita berkurban, kita menyatakan kepada Allah bahwa kita menyembelih hanya atas namanya, hanya tujuan beribadah kepadanya. Dan semua hewan yang disembelihkan atas nama selain Allah, dipersembahkan kepada selain Allah, dia menjadi bangkai. Walaupun sapi, walaupun batade, walaupun ayam. Sebab Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla ligairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, babi, wa ma uhilla li ghairillah, kata para ulama, dan apa-apa yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi walaupun ayam, tapi sudah di atas namakan untuk selain Allah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy sebelum Islam, ketika mereka datang kepada Hubal, kepada Lata, mereka menyembelihkan hewan, kambing, sapi, kemudian darahnya dipancarkan kepada Lata dan Uzza, kepada sembahan-sembahan selain Allah. Dengan harapan apa? Membangunkan berhala tersebut agar memenuhi permintaan mereka. Karena orang yang biasa datang ke tempat yang dimuliakan, disembah, dikeramatkan itu, ada yang sudah datang bawa minyak wangi, dilabur-laburkan ke berhala tersebut. Tapi itu sudah banyak. Makanya ada orang yang datang, hambur duit dulu. Dan itu sudah banyak orang yang buat. Makanya ada orang yang datang, begitu sampai kepada tempat yang dikeramatkan, entah itu pohon, batu, ataupun kubur, mereka tawaf dulu, berkeliling-keliling dulu, 3 kali, 7 kali, dan seterusnya. Dan itu sudah banyak orang lakukan. Ada orang yang datang langsung duduk berdoa, tiarap, tirakat, persembahkan berbagai doa, dan seterusnya, ucapan. Dan itu sudah banyak orang yang lakukan. Ada orang yang sudah duduk 3 hari, 7 hari, terakhir dia minta permohonan dia, dan seterusnya, pada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah banyak. Maka ada lagi yang datang, bawa sapi ataupun kambing, disembelihkan di situ, dan dipancarkan ke patung ataupun tempat yang dikeramatkan dan diminta doa tersebut, dengan harapan ini bisa cepat dijawab permintaan dan seterusnya. Ini yang hendak dibersihkan oleh Islam, bahwa apa-apa yang kita niatkan harus diberikan darah, ya, bahwa harus di segala sesuatu yang hajat kita akan dipenuhi kalau kita memberikan darahnya, entah darah sapinya, entah darah ayam ataupun darah kambing dan seterusnya. Ada yang mensyaratkan harus yang berwarna serba putih, ada yang harus serba warna hitam, dan seterusnya. Yeah. Kukunya hitam, matanya. Nah, agama berikan wa ma ja'alna 'alaikum min dinin min haraj. Allah tidak pernah jadikan di dalam agama sesuatu yang menyulitkan. Allah datangkan sesuatu yang mudah, hewan kurban, yang penting tidak ada aibnya 4 itu. Tidak buta, tidak juga buta sebelah, tidak patah tanduknya, dan tidak kurus. Kelihatan 4 tanduk itu. 2 tanduk depan, 2 tanduk belakang. Gara-gara sudah saking kurus ya.
Iya.
Dan juga bukan hewan yang saking gemuknya, semua yang ada di dalam tinggal DP gumu atau tinggal lemaknya dan seterusnya. Nah, ini pengorbanan yang mengejawantahkan tauhid kita, pengabdian kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendekatkan kita pada Allah. Hikmah yang lain di balik pengorbanan ini mengingatkan kita kepada keluarga Ibrahim alaihi salam. Yang kalau disebut dengan Ibrahim, kata Al-Qur'an Ibrahim itu kaum. Ibrahim itu sebuah bangsa, sebuah umat. Walaupun Ibrahim itu satu orang. Ini yang para ulama sebutkan, ada orang yang nilai takarannya itu rajulul alf, bagaikan laki-laki 1000. Kehadiran dia satu, tapi dia setara dengan 1000. Di bahasa kita sehari-hari, itu yang disebut ahli. Karena dari ribuan orang yang ada di tempat itu, tidak ada yang mengetahui bagaimana caranya. Coba-coba kita di sini ada kekayaan, misalnya hiu. Banyak manusia misalnya di lembah kita ini, tapi cuma ada orang-orang tertentu yang bisa jinakkan itu hiu, mengetahui tentang tersebut. Iya. Itu yang disebut dengan rajul alf, laki-laki 1000 sebanding 1000. Nah, di agama ini ada laki-laki 1000, 2000, bahkan ada laki-laki jutaan, ada laki-laki miliar. Siapa itu laki-laki miliaran? Kata Rasulullah SAW, lawuzina imana Abi Bakar bi imani hadhil umma la rajhat imana Abu Bakar. Kalau ditimbang nilai iman Abu Bakar dengan nilai seluruh umat ini, masih lebih berat timbangan imannya Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau di dalam neraca itu, satu neraca isi semua orang Islam di situ. Neraca yang lain isi semua Abu Bakar Siddiq. Segitu timbangannya. Nah, di dalam kehidupan ini kadangkala ada orang yang mengerjakan itu pekerjaan semuanya. Makanya dalam manajemen modern tidak memerlukan karyawan banyak. Kalau ada karyawan tapi dia profesional, satu orang bisa mengerjakan pekerjaan 5 orang, maka itu lebih bagus daripada dia mengangkat 5 orang karyawan.
Iya.
Ya, dengan pekerjaan sedikit-sedikit. Dan hari ini di, misalnya kita lihat di Android, satu tools mengerjakan banyak tugas. Dulu handphone itu cuma bicara. Belum juga SMS karena ada fax buat mengirim tulisan. Berikut datang, sudah itu bicara, sudah itu mengirimkan teks. Datang lagi mengirimkan email, datang lagi mengirimkan video, lagu, pembicaraan, dan seterusnya. Sekarang semua urusan ada di HP. Ada laki-laki yang urusan semua-semuanya dia. Ibrahim alaihissalam ini. termasuk di antara laki-laki 1000 atau laki-laki 1 juta, bahkan dia adalah laki-laki yang setimbang dengan umat manusia. Di dalam agama Yahudi, Abraham adalah orang yang paling soleh dan mulia. Dan agama-agama Yahudi, mereka mendeklar bahwa agama mereka adalah agama Abrahamik. Yang ujung daripada agama Yahudi yang turun kepada Musa alaihissalam adalah warisan agama Ibrahim alaihissalam. Dalam agama Nasrani, mereka pun mendeklar mereka adalah titisan daripada agama Abrahamik. Agama Abraham yang menurunkan anak-anak Israel. Karena putra Abraham itu adalah Ishak. Ishak beranakan Yakob. Yakob inilah yang dipanggil Israeli. Isra hamba, Eli Tuhan. Israel, anak-anak Yakob Israel ini ada 12 orang. Salah satunya adalah Yusuf dan Bunyamin. Bukan Ustadz Yusuf. Di situ ada anak-anak Israel, Levi, apa. Pokoknya, dan seterusnya. Itu produk-produk Israel yang, itu anak-anak Israel yang 12 orang. Termasuk mereka ahli kitab, mendeklar diri agama mereka adalah warisan dari agama Abrahamik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertalian agama Nabi Muhammad ini berasal dari agama Ibrahim alaihissalam. Dan ini merupakan ikrarnya kaum muslimin dalam setiap salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dia mendeklar bahwa agamaku ini agama hanif, agama muslim. Agamanya Ibrahim alaihissalam. Di awal daripada takbiratul ihram, dia mendeklar agama ini adalah agama Ibrahim, hanifah muslimah. Sebelum salam, kaum muslimin pun mengirim salam. Sesudah mengirim salam kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, dia mengirimkan Allahumma salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Rasulullah adalah anak dan cucu dari Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi SAW, bahwa nasab Nabi SAW dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay dan seterusnya sampai kepada Adnan. Sesudah Adnan, kadzabal munasibun. Sesudah Adnan, urutan-urutan susunan keluarga silsilah Nabi itu acak. Tidak seperti yang tertulis di pasar-pasar, inilah silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Ibrahim, Ibrahim kepada Adam. Itu silsilah dari Adnan ke Ismail itu acak situ. Jadi ada kalanya cucu Sojadi, tete-tete Sojadi, cicit dan seterusnya. Kan begitu. Kata bal munasibun. Yang jelas Nabi itu dari Adnan, Adnan itu cucu Ismail alaihissalam. Dari mana cucu Ismail? Ismail dari Babilonia, baru orang Arab ada di Yaman. Jauhnya itu jarak antara Yaman selatan hari ini baru pergi ke Palestina. Bukan Palestina juga, Irak. Sudah dekat-dekat Iran ini Persia. Karena Ismail inilah yang dibawa oleh Ibrahim dan Hajar. Hajar ini ibundanya orang Mesir. Ibrahim ini ayahnya orang Irak. Kemudian mereka datang di tempat tandus tersebut. Maka Jurhum berpapasan dan tinggallah di kota tersebut berasimilasi. Ismail menikahi putri orang Arab. Ismail menikahi putri Jurhum yang menurunkan anak keturunan yang menjaga Ka'bah yang dibangun Ibrahim dan Ismail. Yang belakangan kemudian melahirkan Adnan, karena orang Arab itu ada orang Arab yang punah, ya kaum Ad, kaum Tsamud. Ada orang Arab yang lestari, yaitu dua kabilah yang ada di selatan Yaman, Qahtani, dan yang ada di utara, termasuk dia Nejd dan Makkah, Hijaz ini, yang disebut dengan Adnan. Jadi, orang Arab Qahtani dan orang Arab Adnani. Nah, Nabi SAW dari Adnani ini. Jadi, pertalian Nabi dengan Ibrahim, pertalian nasab. Dan pertalian Nabi SAW dengan Ibrahim adalah agama Ibrahim yang hanif, yang muslim. Kata Nabi Ibrahim AS ketika bertemu dengan Nabi SAW dalam Isra dan Mi'raj, ahlan bin Nabiin Saleh wa Ibnin Saleh. Selamat datang Nabi yang Saleh dan anakku yang Saleh. Ibrahim saat itu bersandar di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit. Yang kata Rasulullah SAW, kalau Ka'bah itu jatuh, tepat nanti akan jatuh di atas Ka'bah dunia yang ada saat ini. garis lurus agama ini sampai kepada agama Abrahamik. Walaupun benar bahwa agama ini datang di abad ke-7 Masehi, tapi kedatangan belakangannya adalah memperbaiki reposisi dari agama-agama sebelumnya juga yang mengaku sebagai Abrahamik. Yaitu terutama salah satu ciri dari agama Abrahamik itu adalah Ibrahim sangat anti paganisme, sangat anti terhadap syirik, sembahan selain Allah Ta'ala. Karena dia menginginkan manusia hanya tunduk patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Seperti itulah agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, ketundukan dan kepatuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, dan sangat anti terhadap penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, walaupun itu bentuknya kuburan, walaupun itu bentuknya patung, atau apalagi kepada hal-hal yang diangkat sebagai apapun yang dekat dengan Tuhan yang nanti akan merubah ibadah itu menjadi paganisme dan seterusnya. Mengenai kriteria kurban, kriteria hewan kurban yang pertama, hewan kurban ini haruslah hewan yang disebut al-an'am, hewan ternak. Dan hewan ternak itu dia adalah unta, sapi, dan kambing ataupun biri-biri. Kenapa orang tidak mengatakan, Ustaz, hewan ternak itu ayam, ikan juga ternak? Dalam istilah bahasa Arab laham, kalau disebut laham minimal dia dagingnya, minimal kalau disebut laham adalah kambing, sapi, atau unta. Kalau laham tidak pernah orang mengatakan laham itu dajaj, ayam. Karena ayam memiliki penamaan sendiri. Ikan memiliki penamaan sendiri. Sama dengan kita di sini, bahwa semua ikan. Orang bilang kita di Gorontalo ini, ayam, ikan, ayam. Kalau sapi, ini jarang orang bilang ikan sapi. Nah, oleh karenanya, hewan kurban ini dia adalah onta. Minimal umur onta itu 5 tahun. Jadi tidak boleh kurang dari 5 tahun. Kemudian sapi. Sapi ini minimal umurnya 2 tahun. Jadi jangan berkurban sapi yang belum cukup umur. Dan domba, domba ini minimal dia berumur 6 bulan. Domba. Kemudian yang sebangsa dengan domba yaitu kambing. Hanya saja kambing ini jangan yang 6 bulan. Orang bilang 6 bulan ini kambing masih batoto. Sehingga kambing itu minimal usianya 1 tahun. Ini kriteria. Dia fisik secara jasmani tidak cacat seperti buta, pincang, atau sakit-sakitan, tidak kurus, tidak lemah, ya ekor tidak terpotong. Kalau boleh juga tanduk itu bagus utuh. Dalam arti dia menurut ilmu hewan, dia tidak terjangkit dengan hewan antraks dan hewan penyakit kuku, penyakit-penyakit hewan yang diketahui oleh dinas ya peternakan dan seterusnya. Kemudian hasil dari kepada status daripada hewan itu adalah milik yang sah. Milik yang sah dari pekurban. Tidak boleh hewan itu hasil curian ataupun hasil korupsi baru mau belikan itu hewan kurban. Harus halal. Tidak boleh itu uang abu-abu, uang yang remang-remang baru kemudian digunakan untuk ketaatan. Karena innallaha thayyibun. Allah itu baik, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Dan yang tak kalah penting, hewan ini disembelih ketika selesai sholat Idul Adha. Kalau ada orang yang sembelih sebelum Idul Adha atau sebelum pergi sholat, maka itu sembelihan biasanya. Sembelihan biasa dalam arti bukan sembelihan kurban. Sembelihan kurban sesudah sholat Idul Adha sampai batasnya kapan? Itu siang dan malam boleh menyembelih. Setelah sholat Id boleh menyembelih, malamnya boleh, paginya boleh. Sampai kapan? Jadi tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tanggal 13 Zulhijjah batas akhir injury time-nya ini adalah sesudah sholat asar. Artinya jangan menyembeli, usahakan menyembeli itu sebelum maghrib. Kalau kita sudah selesai terbenam matahari, itu sudah bukan hewan kurban lagi. Sudah hewan potongan biasa. Barangkali untuk hewan kurban itu, ya pilihlah yang terbaik. Rasulullah SAW memilih hewan kurban itu kambing putih abyadaini, yang serba putih, yang besar dan seterusnya. Dan kurban ini, kata para ulama, seutama-utama ibadah harta. Jadi yang diibadahi oleh kurban ini adalah harta kita. Kita ini diberi oleh Allah Ta'ala nikmat sehat. Sehat itu pun diukur dengan uang. Kan kalau sakit juga bayar dengan uang. Kita ini punya keluarga, punya kendaraan, punya segala-galanya. Jadi atas nikmat rezeki dan dunia serta uang yang Allah berikan itu, kita belikan hewan kurban. Sama dengan jasmani ini. Kita bisa mengangkat beban berat, kita bisa lari, kita bisa jalan. Alhamdulillah sehat badan ini. Maka nikmat sehat badan nyatakan dengan ruku dan sujud dalam sholat. Seutama-utama nikmat jasmani adalah sholat. Seutama-utama nikmat harta adalah berkurban. Keduanya kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah kalian dan berkurbanlah kepada Allah. Jadi ketika kita kerjakan sholat, itulah sholat, ibadah jasmani yang paling afdal. Ketika kita berkurban, itulah ibadah harta yang paling utama. Wallahu ta'ala
alam. Iya, Masya Allah. Ini kita sudah meningkat lagi ya terkait hikmah dibalik berkurban. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang digerakkan hatinya agar dapat bisa berkurban dan juga dicukupkan rezeki agar dapat bisa berkurban. Insat. Amin.
Insya Allah. Ya, amin.
Insya Allah. Amin. Dan sudah berada di penghujung program Percikan Iman Sat. Menandakan kita harus undur pamit dari ruang dengar sahabat Insania. Biar lebih berkah lagi pertemuan kita, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.